Raport për turist që ishte lëshuar nga Gjermania, shtet në të cilin aktualisht ajo jeton. Megjithatë, asaj ju refuzua hyrja në Serbi. E kam pranuar këtë dokument një vit më parë nga Ministria e Punëve të Jashtme e Gjermanisë, sepse pasaporta ruse më është konfiskuar nga policia ruse gjatë një procedimi penal, tha ajo për Radio Evropa e Lirë. Natasha Tishkevich është një prej 4 studentëve që kanë punuar për revistën e pavarur studentore në Moskë, Doxa, dhe që më 2021 u dënuan me 2 vjet punë korrigjuese. Këta student u dënuan për shkak të një videoje ku ata mbronin të drejtën e tubimit të rinjve rusë. Si që ka raportuar Guardian, ata ishin në arrest shtëpiak për më shumë se një vit, pasi u arrestuan në prill të vitit 2021. Ata u arrestuan sepse postuan në YouTube një video 3 minutëshe, në të cilën ata thanë se studentët që marrin pjesë në tubimet në mbështetje të kritikut të burgosur të Kremlinit, Aleksej Navalni, po përjashtoheshin, jashtë ligjshëm dhe po friksoheshin.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Shtetet e Amazonës kanë kërkuar veprime urgjente për ndryshimet klimatike. Thirrjet e presidentëve të shteteve përfshirë të Brazilit, Kolumbisë dhe Bolivisë u bën në kohën kur liderët po tentojnë të nxisin zhvillimin ekonomik në rajonet e tyre dhe të njëjtën kohë të parandalojnë që situata në Amazon të mos arrijë në pikën ku nuk mund të ketë kthem prapa. Dorontina Baliu, sjell holsi.
8 shtetet e Amazonës u kanë bërë thirrje shteteve të industrializuara që të bëjnë më shumë për të ndihmuar në ruajtjen e pyllit më të madh tropikal të botës, gjatë takimit në një summit në Brazil, ku diskutuan për një çësje të përbashkët se si të luftohen ndryshimet klimatike. Summiti dytëtor i udhëhecve të shteteve të Amerikës së Jugut, ku gjendet edhe Amazona, përfundon të mërkurën. Liderët thanë se detyra e ndaljes së shkatrimit të pyllit nuk mund të bjerë vetëm mbi disa shtete, kur kriza është shkaktuar nga shumë shtete. Antarët e organizatës së traktatit për bashkëpunim në Amazon, apo ACTO, po shpresojnë se një front i bashkuar do t'ju japë zë më të fuqishëm në bisedimet globale. Pylli na bashkon, është koha që ta shohim zemrën e kontinentit ton dhe ta konsolidojmë një herë mirë identitetin ton të Amazonës, tha presidenti i Brazilit Luiz Inácio Lula da Silva. Thirrjet e presidentëve të shteteve përfshirë të Brazilit, Kolumbisë dhe Bolivisë u bën në kohën kur liderët po tentojnë të nxisin zhvillimin ekonomik në rajonet e tyre dhe të njëjtën kohë të parandalojnë që situata në Amazon të mos arrijë në pikën ku më nuk do të ketë kthim mbrapa, u tha në deklaratën e përbashkët të lëshuar pas ditës së parë të samitit. Disa shkencëtar kanë thënë se kur 20 deri në 25% të pyllit të shkatrohet, rreshjet do të reduktohen në mënyrë dramatike, duke transformuar më shumë se gjysmën e pyllit në një savan tropikale dhe duke shkaktuar humbje të mëdha të biodiversitetit. Samiti përforcon strategjinë e Lulas që të rrisë shqetësimin në nivelin global për ruajtjen e Amazonës. I inkurajuar nga një rënje prej 42% të shpyllëzimit gjatë 7 muajve të parë që kur ka marrë postin e presidentit, ai synon që të kërkojnë mbështetjen ndërkombëtare financiare për mbrojtjen e pyllit. Amazona shtrihet në një sipërfaqe 2 herë më të madhe se sa madhësia e Indisë. 2/3 e Amazonës gjendet në Brazil, ndërsa pjesa tjetër në 7 shtetet e tjera dhe një territor. Qeveritë historikisht e kanë parë këtë hapësirë si zonë që mund të kolonizohet dhe shfrytëzohet me pak përfillje për qëndrueshmërinë ose të drejtat e popujve indigjen që jetojnë aty. Të gjitha shtetet pjesëmarrëse në summit e kanë ratifikuar marrëveshjen për klimë të Parisit, që kërkon nga nënshkruesit të vendosin synime për uljen e emetimeve të gazrave serë, por bashkëpunimi mes shteteve historikisht ka qenë problem dhe është minuar nga niveli i ulët i besimit, nga dallimet ideologjike dhe nga mungesa e pranisë së qeverive. Përveç konsensusit të përgjithshëm që kërkohet për të ndarë përgjithsinë globale, antarët e ACTO-s, të cilët janë mbledhur vetëm 4 herë që kur është krijuar kjo organizatë, demonstruan të hënën se nuk janë krejtësisht të unifikuar për çështjet kyçe. Samiti i kësaj jave shënon takimin e parë në 14 vjet të kësaj organizate, që është krijuar 45 vjet më parë. Angazhimet për mbrojtjen e pyllit më herët kanë qenë të pabarabarta dhe edhe gjatë këtij samiti duket se nuk kanë ndryshuar. Deklarata e Belemit apo deklarata zyrtare e lëshuar të martën nuk përfshiu zotimet për zero shpillëzim deri në vitin 2030. Brazili dhe Kolumbia vetë se kanë bërë zotime për këtë gjë. Lula ka thënë se ai shpreson që dokumenti do të jetë një thirrje e përbashkët për konferencën e klimës COP28 që do të mbahet në nëntor.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
41 persona besohet se kanë vdekur pasi një anije me migrant u fundos afër brigjeve të Tunizis në detin Mezdre, raportoi televizioni shtetror italian RAI, duke u bazuar në dëshmitë e 4 personave që mbjetuan. Sipas agjencisë së lajmeve ANSA dhe televizionit RAI, 4 personat fillimisht u shpëtuan nga një anije malteze në ngushticën e Sicilisë. Të mbjetuarit më pas u transferuan te rojet bregdetare italiane, të cilët i sollën në ishullin sicilian të Lampedusës. Ky ishull, që është më afër Afrikës se sa tokës italiane, është destinacioni i shpesht për trafikantët e migrantëve dhe shihet si qendër ku mbahen migrantët. Ishulli është mbi populluar me ardhjen e migrantëve të rinj gjatë kësaj vere. Rusia tha sot se ka rrëzuar 2 dron Ukrainas afër Moskës. Ministria Ruse e Mbrojtjes tha se një dron u rrëzua afër një aeroporti të madh në jug të qytetit dhe një në perëndim të Moskës. Një përpjekje nga regjimi i Kievit për të kryer sulm terrorist me dron është parandaluar mbi territorin e rajonit të Moskës, tha Ministria e Mbrojtjes e Rusisë. 2 dron janë shkatruar nga mbrojtja ajrore, u tha në njoftim. Autoritetet ruse than se nuk ka viktima e as dëme. 10 avion të forcave ajrore të Kinës kanë hyrë në zonën e mbrojtjes ajrore të Tajvanit, sot të shoqëruar nga 5 luftanie kineze dhe janë përfshirë në patrullime për gatishmëri luftarake, tha Ministria e Mbrojtjes së ishullit veçeverisës. Sipas autoriteteve në Tajvan, kjo është hera e dytë brenda javës që Kina kryen inkursion. Ministria e Mbrojtjes e Tajvanit tha se duke nisur nga ora 9 sipas kohës lokale ka detektuar 25 avion luftarak kinez të përfshirë në operacionet në det. Përfshirë edhe avion luftarak të llojit J-10 dhe 16 dhe bombardues H-6. Nga këta avion, sipas ministrisë, 10 prej tyre kaluan vijë ndarëse në ngushticën e Tajvanit, që më herët ka shërbyrë si barierë jo zyrtare mes dy paleve, ose hynë në pjesën jug perëndimore të zonës identifikuese mbrojtëse ajrore të Tajvanit. Irani ka siguruar teknologjinë e nevojshme për prodhimin e raketave lundruese supersonike. Kjo teknologji është ende në fazën e testimit, raportoi sot Agjencia Iraniane e Lajmeve, Tasnim. Njoftimi vjen në kohën e rritjes së tensioneve në xhirin persik me Shtetet e Bashkuara dhe pasi javën e kaluar u zbuluan anije të reja të pajisura me raketa me rrezë veprimi prej 600 kilometrash. Kjo raketë, që është raketë gjeneratës së re të raketave lundruese të prodhimit iranian, aktualisht po testohet dhe do të jetë një kapitull i ri në fuqinë mbrojtëse të Iranit, raportoi Tasnim. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.